İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəni bir savaşda pay ver mənə, leytinant.
İnsan var ki, anlamır. Elə elə bilər ki, Trump çox gözəl bir ömür yaşayır. Amma qıraqdan çox acınacaqlı və yazıq miskin görünür. Təəssüf ki, bir ayağımız qarın tərəfdə qalıb, bir ayağımız beyin tərəfdə. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına qəti etiraz edənlər, əslində məsələnin hərb yolu ilə də həllinə etiraz edəcəklər. Divanda kristada oturub ancaq gözümü göyə tikərək özümlə Allahım arasında ünsiyyətə xidmət edirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü yazısı Kamal Abdulladır. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosuyu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Tanınmışlar.
Tanınmış danışmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfək həm söhbətimiz 1950-ci ildə Bakıda Ziyalı ailəsində anadan olub. Yazısı Qorqud Şünas Alim, dilçi, türkoloqdur. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Moskvada aspirantura təhsil alıb. 1977-ci ildə namizədlik, 1984-cü ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Beləklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya ilmiləri, doktoru, professor, əməkdar elm xadimi və nəhayət Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kamal Abdulladır. Kamal müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz.
Çox sağ olun, mən məmnuniyyətlə bu təklifinizi qəbul etdim.
Axır vaxtlar sizdən çox danışılır. Dağlıq Qarabağa səfər, bu məsələ müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, bu hadisələrin fonunda özünüzü necə hiss edirsiniz? Əhval necədir?
Əhval normal. Normal. Yəni, səfərdən əvvəl necədirsə, indi də elə normal, qətiyyətli. Bütün bu məsələlərin, digər qarşıda duran problemlərin axırına çıxmaq cəhdi və həvəsi.
Hadisələrə münasibətiniz necədir? Bu hadisəyə yox ümumiyyətlə. Bax, bir günün içində hər şey dəyişə bilir. Adaptasiya olunmaq məsələsi sizdə necə baş verir?
İçində hər şey dəyişə bilir. Nə bilim, bir anın da içində çox şey dəyişə bilər. Bir dəqiqənin də içində, bir günün də içində. Həmin o söylədiyiniz o gün çox belə, həm abstrakt, həm də çox konkret bir dəyərdir. Məsələn, həmin o yaşadığımız gün əslində neçə günlərə bərabər bir gün oldu. An var, neçə ömrə bərabər olur. Bunlar hamısı qəribə və haradasa subyektiv amillərə bağlı inanclardır.
Kamal müəllim, əsərlər yazırsınız, yarımçıq əl yazma romanınız kifayət qədər səs-küyə səbəb olmuşdu, başqa dillərdə də çap olunurdu. Özünüzdə yarımçıq nə var? Əsərdən getmirindir söhbət. Ümumiyyətlə, yarımçıq nəsə bir şey varmı?
Əlbəttə, yarımçıq çox şeylər var. İşlər var, yarımçıq duyğular var, yarımçıq baxışlar var. İnsan bütöv olmağa həmişə can atır, hər bir insan. İndi fərq bundadır ki, mən özümdəki o natamam hissləri, natamam fikirləri, natamam etdiklərimi anlayıram. İnsan var ki, anlamır. Elə bilər ki, tam bütöv gözəl bir ömür yaşayır. Amma qıraqdan çox acınacaqlı və yazıq miskin görünür. Təbii olaraq, yarımçıq əl yazma bir sıra dillərə yox, fransız dilinə tərcümə olunur. Fransız dili elə belə dillərdən deyil, dünyanın elə belə mədəniyyətlərindən deyil. Türk dilinə tərcümə elə belə dil deyil. Rus dilinə tərcümə olunur, elə belə dil deyil. Yəni, bu öz taliyini yaşayan bir kitaba çevrildi. Yəqin ki, onu irəlidə yeni tərcümələr də gözləyir.
Kamal müəllim, hansı dildə daha çox ifadə olunmağınıza ehtiyac var?
Təbii Azərbaycan dilində. Bilirsinizmi, bir çox yanlış bir, xeyli yanlış bir müddəə var ki, bu bizim bir çoxlarımızın beynimizə girib. Bizə elə gəlir ki, biz bir dildə danışıb başqa dildə düşünə bilərik. Elə bir şey ola bilməz və yoxdur. Mən bir dilçi kimi qəti əminliklə deyirəm və sizə inandırmaq istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycanca düşünüb Rusça danışmaq olmaz, Rusça düşünüb Azərbaycanca danışmaq olmaz və s. və ilaxır bütün dillərə aid edilə bilər. Niyə? İnsan bir təfəkkür dilində düşünür. Rus da, Azərbaycanlı da, Gürcü də, Madagaskarda yaşayan da, Mozambikdə yaşayan da, ağlı, qaralı, sarılı, bütün irqlər. Hamısı eyni təfəkkür dilində düşünür, insan təfəkkürünün dilində. O ki, qaldı bəzilərinə elə gəlir ki, o düşünür, o daxili nitqdir. Təfəkkürdən ayrılmış və sadəcə mənim içimdə özüm üçün əzbərdən yenidən söyləməyə çalışdığım o daxili nitqsə tamam başqa şeydir. Bizim bir dildə danışıb yaxşı və yaxud pis danışmamız bizim nitqimizin qüsurudur.
Kamal müəllim, siz Slavyan Universitetinin rəhbərisiniz. Orada necə düşünmək tələb olunur?
Orada rus dilində son dərəcə təmiz danışan adamlar da var. Təhsillərini də rusça görüblər, başqa Azərbaycan dilində də son dərəcə. Mən sizə öz tələbələrimin içərisində rus mənşəli azərbaycanlılar göstərə bilərəm ki, Azərbaycan dilində sizin və mənim kimi danışırlar. Eyni zamanda təəssüf ki, Azərbaycanını göstərmək olar ki, Azərbaycan dilində
sizin və mənim kimi danışmır.
Səris danışa bilmir. Mənim kimi, sizin kimi, mənim kimi danışmaq o qədər asan deyil. Elə sizin kimi də yəqin ki.
50-ci ildə Bakıda anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Əslən Şuşalısınız.
Atam Şuşalıdır, bəli.
Bax, Bakıdan Şuşaya bir yol getdi bu yaxınlarda. O yolun özünü də düşündürürdü, maraqlıdır.
Bilirsiniz, mənim atam gilin ailəsi demək olar ki 20-30-cu illərdən artıq Bakıya köçüb məskunlaşmış insanlar olub. Nə demək olar? Məsələn, bu yaxınlarda hərzə danışanlar biri yazmış ki, Şuşaya kabab yeməyə gəliblər. Mən Şuşanın gözəl vaxtlarında heç Şuşaya getməmişəm. Mən kifayət qədər Şuşadan ayrılmış bir insanam. Yani haradasa tellər bağlayır, eləyir, aydındır. Yani ki, o gediş-gəliş, o kebab yeməyə gedənlər, o kurortlarda dincəlməyə gedənlərdən fərqli olaraq, mən Şuşaya intensiv gedişim, bu hadisələr başlanan Şuşanın mühasirədə olduğu zamanlarda, məsələn, Laçın Şuşa yollarını gedib, sadəcə olaraq ziyalı yoldaşlarımla, indi rəhmətə getmiş, Aydın Məmmədovla getmişəm o yolları, Həsən Turabovla getmişəm, bir çox ziyalılarla, Mədəniyyət Fondu xətti ilə gedib əskərlərimizlə görüşmüşük, onlara dava dərman aparmışıq. Bax, bu əziyyətli yollarla getmişəm. Mən hələ Şuşada gedib kebab yeməyim, heç yadıma gəlmir mənim. Ona görə də o yol mənə çox belə normal yol göründü. Bütün hamımızın nə zamansa keçib gedəcəyimiz yol kimi göründü. İndi inşallah biz gedək bu yollarla görək dalımızca gələnlər üçün yol açaq ki, gedib onlar kebab yeyə bilsinlər.
Mən də bu kebab yemək anlayışı, gedib filan yerə kebab yeməyə, haradan gəlir?
Deməli, o adamlar Şuşaya getməyə ancaq kebab yeməklə əlaqələndirə bilərlər. Onların təfəkkürü, onların dünya görüşü bundan daha geniş müstəviyə, daha geniş üfüqlərə çıxmaqdan məhrumdur.
Kebab yemək mən niyə soruşdum? Bu anlayış maraqlıdır ki, insan nəyisə kebab yeməklə müqayisə edir.
Təəssüf ki, insanın qarnından onun beyninə gedən yolu biz tövlükdə hamımız bir yerdə bir dəfəlik qət eləməmişik. Təəssüf ki, bir ayağımız qarın tərəfdə qalıb, bir ayağımız beyin tərəfdə və hər şeyi qarınla ölçən insanlar bugün ətrafımızda nə qədərdirlər, siz özünüz də yaxşı bilirsiniz. Hətta bizdə yerlər var ki, kebabı kiloyla deyəsən verirlər, elə bir yerlər də var. Bu da ənənədən irəli gəlir təbii ki. Nə demək olar valla? Bu səfər mənim üçün təxminən lakmus kağıdı kimi bir şeyə döndü. Mən qəti bir fikrə gəldim ki, bilirsiniz, çox qəribə bir fikirdir. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına qəti etiraz edənlər əslində məsələnin hərb yolu ilə də həllinə etiraz edəcəklər və edirlər indidən artıq o. İntonasiya duyulur. Bax, xalq, millət onlara qarşı sözünü deməlidir.
Kamal müəllim, bu cür məsələlərdə adətən adamlar öz ambisiyalarından çıxış eləyib kiminsə hərəkətinə qiymət verirlər. Yəni, bu qiymət ümumi anlamda olmur. Sadəcə onun özünün şəxsi düşüncəsindən, münasibətindən irəli gəlir. Bax, bu niyə baş verir?
Bu da çox maraqlı bir sualdır və çox geniş, böyük bir istiqamətlə aparan sualdır. Biz ümumiyyətlə xoşluyuruq, başırsız özümüzü başqalarından ağlı saymağa. Ümumiyyətlə xoşluyuruq ki, bütün dünyaya car çəkək ki, bizim dilimiz ən qədim dildir. Xoşluyuruq deyək ki, bizim tariximiz ən qədim tarixdir. Bizim sənətimiz, musiqimiz, filanımız ən qədim, ən qədim xalqıq, nəyik. Bunları xoşluyuruq. Bu, prinsip etibarilə kiçik xalqların komplekslərindən biridir. Biz bunu əsrlərlə özümüzün içimizdə yaşatmışıq, özümüzü kiminsə yanında cəsarətli göstərir, filan kəs kimdir, biz olub sən neyinəyərik. Qoy Rus tankları gəlsin, biz onları nifrətimizlə əridərik. Bax, bu cür metaforik bir dünyanın içindən, mifoloji bir dünyanın təfəkkürlərinin içindən sıyrılıb gəlmək asan məsələ deyil. Kimsə bir ayağı ilə qalıb orada, yenə də özünü başqalarından ağıllı sayır. Kimsə tam qısılıb və deyir ki, mən heç kimdən ağıllı deyiləm, prinsip etibarilə. Amma mən sizinlə hər hansı məsələ ətrafında öz fikirlərimi bölüşməyə hazıram. Voltaire'in sözlərini xatırlayırsınız, demokratiyanın sütun dirəklərindən biridir bütün dünya üçün. Mən sənə nifrət eləyə bilərəm, amma mən həyatımı verərəm ki, sən öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə eləyə biləsən. Bax, mən həyatımı verərəm ki, hər bir insan öz fikrini sərbəst mənimlə bölüşmək imkanına malik olsun.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
atlanır. Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlıq Radyosu'nda.
Kamal, Moskova'da aspiranturanı okumuşsunuz. Maraqlıdır, Moskova'da okumak neyi değişirdi? Bir Azerbaycan'ın için.
Moskova'da okuma aspiranturanı da bəli, təqiqətən mən Moskova'da bitirmişəm. SSR Akademiyasının o zaman Dilçilik İnstitutu adlı bir elmi tədqiqat institutu mərkəzi vardı. Bugün də var o institut. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirəndən sonra Məni ora məqsədli aspiranturaya göndərdilər. Mənim müəllimlərim vardı Bakıda, sonra Moskvada. Bilirsiniz mi? Biraz dünya görüşün geniş olur. Bir var ki, haqqında işitdiyin adamlar olsun, bir də var o adamlarla ünsiyyət edirsəm. Onlarla belə insanın adını çəkmək olar ki, onlarla ünsiyyətin özü hər biri böyük bir dastan, böyük bir tarixdir. Bax,
nə verirdi o ünsiyyət, maraqlıdır.
O ünsiyyət mənim dilçi kimi formalaşmağıma, vətəndaş kimi, insan kimi formalaşmağıma böyük təkan verirdi, böyük güc verirdi.
Siz indi Slavyan Universitetinin rektorusunuz. Sizin universitetin tələbələri nə dərəcədə ürəklə Kamal Abdulluya müraciət edə bilər? Hər halda tələbədə bir kompleks də olur da, rektor.
Valla bir də sualınız, mən 100% bilirəm ki, bizi dinləyən bizim universitet əməkdaşları və tələbələri üçün çox gülməli olacaq. Nəyə görə gülməli olacaq? Biz mənada yox. Onlar hamısı sizə cavab verirlər ki, mənim ümumiyyətlə qəbul saatım yoxdur. Hansı tələbə, hansı magistrant, hansı aspirant, hansı müəllim, ha vaxt sizin mənim yanıma gələ bilir və hansı mənada sizin ünsiyyətini qura bilir. Bir Kamal müəllim kimi, tələbələrimlə, tələbə olmayan digərləri ilə ünsiyyətimdə heç bir qadağa, heç bir çərçivə, heç bir barikada yoxdur.
Amma bir şey də deyim ki, bu sual bizi dinləyən başqa universitetlərin tələbələri üçün gülməlidən çox daha ciddi sual olacaq və ola bilsin ki, öz rektorlarında bunu misal da çəkə biləcəklər. Kamal müəllim, Moskvaya gedib oxuyanlar belə hallar durur ki, orada kiminəsə evlənirlər, qalırdılar. Belə bir hal yaranmayıb sizin üçün həmin vaxtlar?
Məndə elə bir problem heç vaxt olmayıb. Sözün düzü, Moskvada olarkən də ondan sonra da mən o millətçilik hissinin, o qatı millətçilik hissinin, o Bakıda Rus məktəbini qutarmışlardan bəlkə də daha çox görürdüm. Elə indinin özündə. O bünövrədən yetişmiş adamların milli hissləri heç də bizə elə gəlməsin ki, tutalım ki, Azərbaycan mühitində formalaşmışlardan azdır. Xeyr, çoxdur ki, az deyil.
Hansı milli adətləri və yaxud mənşətdə məşğuliyyətləri daha yaxşı bacarırsınız?
Demək çətindir, mən açıq deyim sizə, o qədər yoruluram ki, gün ərzində. Ondan sonra ancaq tənbəllik milli adətimizi həyata keçirərək, divanda kristada oturub ancaq gözümü göyə tikərək, özümlə Allahım arasında ünsiyyətə xidmət edirəm.
Kim daha çox danışır?
Mən. Mən daha çox xahiş edirəm. Mən daha çox iltimasda bulunuram. O bəzən mənə cavab verir, bəzən yox.
Verməyəndə niyə vermir, bəs maraqlıdır?
Görünür, mənim sualım onun üçün maraqlı olmur. O görünür, artıq bezir.
Ümumiyyətlə səs səbir gəlməsə?
O zaman yəqin insan üçün ölüm başlayır.
Kamal müəllim, bu söhbətlər daha çox ehtiyacdan yaranır.
Niyə o söhbətlər yəqin ki, çox zaman mənim bir şeyi təkrar eləmək və bəzən ətrafımdakıları, ola bilər ki, mənə elə gəlində hər halda ətrafımdakıları bezdirən o təkrar etmək cəhdimdən yaranır. Belədir də, indi o söhbətləri çox çöz eləməyək, mən sizə dedim. O söhbətlər son dərəcə intim, son dərəcə başqa müstəvilərdə olan söhbətlərdir. Mən elə bilirəm ki, ümumiyyətlə Allah Taala üçün bu dünyadakı münaqişələrin, ayrılıqların, milli fərqlərin, haqlı-haqsız barikadalarının qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Onun üçün qəti əhəmiyyəti yoxdur. Kimdir haqlı, kimdir haqsız, kimdir Kamal, kimdir Məmməd, kimdir Həsən. Öyüzsünüz, bizə elə gəlir ki, bu yer üzərində ucaltdığımız bir ağıllı adam söyləyib ki, ucaltdığımız o insanlar arasında, ölkələr arasında, dövlətlər arasında bariyerlər var. O yuxarıdan baxanda görünmür.
Ümumiyyətlə, bu məsələdə biraz oxşar fikirlərimiz var. Bəzən belə bir ifadə var ki, Tanrı hər şeyi görür. Bunu deyən adamlar mənə elə gəlir ki, elə o əgər bu düşüncə ilə deyilirsə ki, məni də görür, səni də görür, mən bununla razılaşmıram. Hər şey deyəndə mənim aləmdə tamam başqa şeylər nəzərdə tutulur və bunun adamlara heç bir dəxli yoxdur. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü yazıçı Kamal Abdulladır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Kamal müəllim, sehirbazlar əsəriniz var. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Çoxdur mu sehirbaz cəmiyyətdə?
Bu əsər Sehirbazlar Dərəsi adlanır. Bu yaxında əsər türk dilinə tərcümə olundu. Arif Acaloğlu çox gözəl bir tərcümə elədi və artıq Türkiyədə yayılmağa başlayıb əsər. Sizin sualınıza cavab verirəm. Əsərin adını Böyücülər Dərəsi qoyduq. Çünki sehirbaz sözü türk dilində daha çox o sirkdə fokus göstərilir, ona uyğun gəlir. Yəni, incə bir şeydir də. Böyücü bizim anlamımızda sehirbaz. Bax, bizdə həmən sehirbazlar çoxdur ətrafımızda. O fokusniklər deyər ki, deyən indi bir dənə sənin üçün. Bax, bu ax parçalınızdır ve ben bilen belirleyeceğim bu olacak kırmızı parça. O kadar var ki belirleri. Bir de gözlerin ah parça da yok olur, kırmızı parça da yok olur. Ve onlar çoktular təəssüf ki etrafımızda. Əsli sehirbazlar dünyanı yavaş yavaş tərk edib gedirlər.
Hara gedirlər maraqlı?
Sehirbazlar dərəsi kimi gözəl yerlərə.
Vəkil Adil İsmailov bir dəfə bir söz demişdi. Nə çatmır deyəndə cəmiyyətə demişdi ki, kitab oxuyan yoxdur. Heç kim, heç kimin kitabın belə çıxır ki, oxumur. Bax, siz də kitab yazırsınız bu məsələyə münasib.
Mən o vəkilin sözlərini elə alqışlayıram, elə alqışlayıram ki, bilirsinizmi, deyirlər ki, heç kimin kitabını oxumur. Oxuyurlar.
Oxumaq dedisən.
Bilirsinizmi, oxuyur, özünü elə göstərir ki, oxumayıb güya. Mənim bildiyim adamlarım. Necə olur, mənə gəlib deyirlər ki, sənin kitabın filan satışda vardı, amma indi yoxdur. Ora yenə kitab göndərmək pis olur. Məsələn, oxumaq istəyən oxuyur, kimi aşağı şəkildə oxuyur, kimi gizli şəkildə oxuyur. Amma bəli, təbii ki, oxumaq istəməyən və oxumayan böyük bir kütlə də var. Mən bu sualı çox böyük məmnuniyyətlə bizim bu show biznesdə fırlanan o bizim o gündə televizorda camaadın artıq zəhləsini tökmüş o showmenlərə, təbii ki, onlara vermək istərdim ki, ən böyük arzum odur ki, bizim bir jurnalistimiz bir ağla gəlsin, bu həyatı bugünə salan çoxları əksəriyyəti xətirvə dəyməsin. Qazetlərdə, televiziyalarda showmeni yeləyən jurnalistlərdir.
Onlar mən iş başında xətirimi evdə qoyub gəlirəm.
Gözəl işdir, gözəl eləyirsən. O deməli, bir sorsunlar ki, axırıncı dəfə hansı kitabı oxumusan. Valla səmmi cavab olsa, axırıncı dəfə bunların 80-90% əlifba kitabını oxuyub. Çünki mən bunu onların danışıqlarından görürəm.
Yəqin ona görə soruşmurlar.
Mən bunu onların söz ehtiyatlarından görürəm də, mən dilçiyəm. Mən bunu onların söz ehtiyatlarının padişahı olan yəni sözündən görürəm. Nə qədər yəni deyərlər. Yəni demək, fikrimi qura bilməməyin nəticəsində. Yəni deyir, biraz da batır. Yəni, biraz da batır. Bu qısavat edir, maşın, bax, elə bir şey. Yəni, son dərəcə miskin haldır. Miskin görünürlər. Kitab oxumamağın nəticəsidir o. Nə qədər ədəbazlıq ilə ağzıvı əy, nə qədər tutalım ki, özü ağlı, dərrakəli pozasında göstər, xeyri yoxdur. Sən çılpaqsan.
Kamal bəy, miskin dediniz, bəs nə ürək açan görükür sizin üçün?
Bilirsinizmi, ürək açan şeylər də var. Tanımadığım adamlar mənə zəng eləyib, mənə məktub göndərib, mənə dəstək olanda, mənə tanımır da bu adam bunu eləməyə də bilər. Tanıdıqlarım kifayət qədərdir ki, onları eləyirlər sağ olsunlar. Və o ürək açan görünür. Mən bilirəm ki, biz küçədə tanımadığımız bir insanın üzünə təbəssümlə baxıb, baxışlar bir-birinə yoluna üzvə-üzvə gələn adamdan ayrıla bilirsənsə, bir kəlmə də kəsmədən. Bu ümid verici bir haldır.
Zarafat nədir sizin aləminizdə? Təbəssüm dediniz ona görə. Söhbət normal zarafatdan gedir.
Normal zarafatı normal da qəbul eləmək olar. Mənim dostlarım çox vaxt deyir ki, sən zarafata dözmürsən. Sən özün xoşlayırsan zarafat eləmək. Amma bu mənim yəqin ki, çatışmayan cəhətimdir. Çalışıram hər halda mənə qarşı olan zarafatlara da dözüm. Zarafat deyirsiniz, yadıma yenə bizim tələbələrimiz düşür. Bu yaxında gəldilər ki, Kamal, biz istəyir bir konsert eləyək, orada parodi eləyək universitet müəllimlərini, rektorları reisi. Sizi eləm, dedim elə mənə birinci eləyim, mənə də maraqlıdır. Elədilər, çox da gözəl də bir şey alındı. Yəni, bilirsinizmi, ürəkdən səmmi gələndə o təbii ki, çox qiymətli olur.
Kamal, nəyi xoş deyirsiniz? Bax, mən piyada ünvansız gəzintiyə çıxıb, istədiyim vaxt dönüb qayıtmaq, istədiyim qədər getməyi xoşlayıram və bu mənim ən böyük istirahətim olur, çünki düşünə bilirəm özüm üçün. Siz nəyi xoşlayırsınız?
Valla mən yoldaşlarımla, mənim yoldaşlarım orta məktəbdən qalma yoldaşlardır, əsas yoldaşlardır, başqa dostlarım falan da var. Onlarla ünsiyyətdə olmağı, nərd oynamağı tutalım ki, hansısa bir söhbəti dəfələrlə artıq bəlkə mininci dəfə yenidən çözələməyi. Bu yaxınlarda mənim kiçik bir romanda çıxmışdı, Tarixsiz Gündəlik. Mən onu 190-a həsr elədim mənim doğma məktəbimə. Orada oxumuş, oxuyan və oxuyacaq bütün tələbələrə, işçilərə. O ətrafda hamımızın bildiyimiz söhbətləri bir də şey eləmək. Yəni, bütövlükdə bunun adına nə deyilir? Bütövlükdə bunun adına tənbəllik deyilir. Və bu tənbəlliyin milli təzahür formasında olan hər bir şey mənim üçün oradan da xoşdur.
Bir oxucu Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, sizin əsərinizin tamaşasına baxıb Yuxu Teatrında çox gözəl tamaşa olur. Təəssüf ki, adam az idi. Yəni, tam da olmamışdı da, belə desək.
Yuxu Teatrı tam da olmayıbsa, deməli, orada cəhəni parmaqla saylasa adam olub. Çünki o teatr öz-özlüyündə şey teatrıdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Kamal bəyim, yazıcının hüzurunə, yasına da belə deyək, daha çox adam gəlir. Nəinki, deyək ki, onun əsərinin tamaşasına. Bu mənim müşahidəmdir. Nədir bu? Deyək ki, hüzur biletsizdir ona görə deyil. Yoxsa ehsanın teatr tamaşası üzərində qələbəsi dövrünü yaşayırıq. Necə izah edə bilərsiniz?
Nə bilirsiniz mi? Mən belə demək çəsindir biraz. İndi hüzura gələndə, indi ürəyində niyyət, xoş niyyətlə yəqin gəlir ki, bir başsağlığı versin filan. İndi hər halda onun da öz problemləri var. Bizim hüzurlarımız, bizim toylarımız necə keçir, bunun özü də çox maraqlı bir mövzudur və cəmiyyət tamaşıya yaxud da əsər oxumağa niyə gəlir? Şəxsən məni maraqlandırmır kim gəlir. Mən əsəri yazdım. Rejissor mənə xahiş elədi, qoyum bu tamaşa eləmək istəmə elə. Mənim üçün maraqlı bir zümrə adamlar var. Mənim dostlarım, inandığım alimlər, inandığım zövqlü insanlar. Onlar əsəri əlyazmada oxuyub mənə fikirlərini söyləyəndən sonra, əsər çıxandan sonra ona tənqidçi Əhməd Əhmədli nə deyəcək və tənqid şünas, ədəbiyyat şünas Məmməd Məmmədli nə deyəcək, o məni maraqlandırmır. Yəni maraqlandırır deyib, böyük mənada maraqlandırmır. Amma prinsip etir var, mən artıq bilirəm mən nəyi etmişəm. Mən hər halda özüm də bir ədəbiyyatçıyam, özüm də dilçiyam. İnsan yazanda bilmir nə yazır. Yazıb qutarandan bir həftədən sonra çox gözəl bilməlidir ki, o nə edib və nəyi edə bilməyib. Mən də çox gözəl bilirəm ki, bu Azərbaycan ədəbiyyatında mən nəyi etmişəm və nəyi edə bilməmişəm. İndi mən də özümü biraz tərifləyim də həmən o sualın müqabilində. Həmən o dostumuz ki, deyib ki, az təəssüf ki, az görür.
Amma siz bildiniz də, mən sualı ümumi verirdim. Yəni, konkret yo, Kamal Abdullah olmaya da
bilir. Yox, indi mən həmən dedi ki, mənim tamaşamda zalda olmamışdı. Yox, teatrında zalda olmaması
o demək ki, mən də gitmişəm adamı.
Mənim vaxtilə orada bizim görkəmli sənətkarımız Vaqif İbrahimoğlu, o yox teatrının bədii rəhbəri, rejissorumuz. O mənim bir əsərimi tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanın sonunda deməli bir sükut səhnəsi yaranır da, sükut olur. Sükut tamaşanın ömrü qədər olur da, yəni. Amma neçə tamaşa oldu, o sükutun ömrü tamaşanın ömründən uzun çəkdi. Yəni sükut tamaşanın içindən çıxdı. Dəqiqələr olurdu ki, tamaşaçı cınqırını da çıxartmadan o sükutun təsiri altında gedirdi və handan hana neçənci dəqiqədəsə əl çalmağa başlayırdı.
Sonuncu sualı verirəm, vaxtımız yekunlaşır. Mən əvvəl elə bilirdim, çox şey istəyirəm, amma sonra zaman keçdikcə baxdım, görüm ki, əslində mən heç nə istəmirmişəm. Bəlkə bu biraz anlamaqdan dərk elədikcə bu proses baş verir. Siz nə istəyirsiniz?
Elə mən də sənin kimi, çox şey istəmirəm. Sakitlik, rahatlıq. İstəyirəm, bax, bizim bu problemlərimiz elə həll olunsun ki, bir də bu problemlərin ətrafında özümüz problem yaratmayaq. Qarabağ problemi. Bilirsiniz, mətbuata azadlıq verin çağırışlarını, mən heç cür başa düşə bilmirəm. Biz burada indi sizinlə nə hansı sualı saxladıq ki, ya bu sualı verməyin mənə və yaxud bu sualdan yan qaçaq. Hansı istiqamətdə deyirsinizsə, mən və mənim kimi yüzlərlə, onlarla, minlərlə insan dialoqa hazırıq. Açın qəzetləri, söyüşdən tutmuş təqdirə qədər, spektr kifayət qədər böyükdür. Yəni, bu da bir problemdir.
Amma etiraf eləyək ki, adamlar da var ki, biz zəng eləyirik, deyək ki, heç mənə zəng elədiyini demə, mən bu barədə danışmaq istəmirəm.
O, bəyən mətbuatın azadlığı deməkdir. Mətbuatın azadlığından sonra, o adamın azad olmamağına dəlalət edir.
Mən deyirəm, danışmaqdan ehtiyatlanandır.
Bəli, var da var. O adamın azadlıq dərəcəsidir. Bizi Çexovun çox maraqlı bir sözü var. Deyir, mən həyatım boyu öz içərimdə olan qulla mübarizəni davam etdirmişəm. O qulla mübarizə aparmışam. Hər birimizin içində bir qul yaşayır. İndi kim deyə bilər o qul əslində quldur, ya bizim hökmdarımızdır?
Həm pis odur ki, özündə qul olasan, içində də qul otur, ha?
Özü qul olanların içində qul oturmur da. Özü qul olanların içində həmən qul hökmdara çevrilir. Yəni, bilirsiniz mi, bu da kifayət qədər şey anlayışdır, özün qul olasan. Sənin qul kimi gördüyün adam özünü çox böyük qəhrəman saya bilər, öz özlüyündə. Ona görə deyirəm, qardaşım, bir-birimizə qiymət verməyə tələsməyək. Qiyməti Allah verir. Sən münasibət bildirə bilərsən.
Kamal bəyim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə. Görə bir də sizi təbrik edirəm, bu yaxınlarda Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçildiniz.
Təşəkkür edirəm.
Belə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, yazısı Kamal Abdullah idi. Təqdimatı isə yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1290